بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah'ın adıyla bugün İnşirah suresinin növbəti ayəsi haqqında danışmaq istərdim. Qısaca olaraq öncəki ayələrdə Allah Taala'nın Hazreti Rasula verdiyi mənəvi nemətlərin bir neçəsini sadradıq və qeyd etdik ki, öncəki surəmiz Zuhal surəsi Uca Yaradan Allah Taala tərəfindən Hazreti Peyğəmbərə maddi nemətlərin verilməsini bəyan edirdi. Bu surəmiz isə mənəvi nemətlərdən söhbət açır. O mənəvi nemətlərin digər bir nümunəsi Allah Taalanın Peyğəmbərə ata etdiyi digər bir nümunə belədir. Allah Taala İnşirah surəsi 4-cü ayədə buyurur ki, وَرَفَعَنَا لَكَ زِكْرَكَ Sənin adını, sənin əzəmətin üçün ucaltdıq. Biz sənin adını ucaltdıq. Burada Allah Taala Peyğəmbərə verdiyi digər maddi nemətlərin, daha doğrusu mənəvi nemətlərin davamında onun adının ucaltması haqqında söhbət açır. Və belə ki, buyurur ki, mən sənin adını hər yerdə uzatdım. Sənin adını İslamla yanaşı və hər yerdə çəkilir. Bundan daha üstün nə ola bilər ki, sənin adın hər gün azanlarda Allahın adının kənarında çəkilir. Allahın birliyi ilə yanaşı sənin peyğəmbərliyinə, sənin risalətinə şəhadət verilir. Bunlar hamısı sübutdur ki, sənin dinin Allah Taala tərəfindən qəbul edilmişdir. Bir şəxsin adının ucalması, tanınması iki mənada baş verir. Biri pis mənada, ikincisi yaxşı mənada. Burada Həzrət Rəsuldan adının pis mənada ucaldılması məlum məsələdir ki, qeyri-mümkündür. Adın yaxşı mənada ucaldılması özü bir böyük nemətdir və bu da Allah Taala tərəfindən baş verir. Allah Taala Peyğəmbərimizin adını necə ucaltdı? Adını nə üçün ucaltmaq istədi? Bu adın ucalması müxtəlif şəkillərdə həyata keçir və müxtəlif formalarda baş verir. Onları bir nümunə olaraq nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunsun. Yəni, ey Peyğəmbərim, sənin adını bunlar üçün uzatdıq və bir-bir ayədən istifadə olunan bu nöqtə və bu məqamları sayırıq. Bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunsun. Sənin adın. Bildiyimiz kimi, bütün dünyada Həzrəti Rəsulun adı çəkilir. Bütün ölkələrdə, bütün şəhərlərdə, bütün qitələrdə, hər yerdə məhsidlər var. İstər sünni, istər şiə, fərq etmir. Allah Taala Həzrəti Rəsulun adın o bütün məkanlarda, uca məqamlarda, hər yerdə çəkir. Buna görədir ki, görür bəzi qərb ölkələrində həmin Peyğəmbərə paxıllıq olaraq o Həzrəti hörmətsizliklər olunur. Onun haqqında bəzi şəkillər çəkilir, onun haqqında karikaturalar, bəzi filmlər. Bunlar hamısı onun adının ucalmasına dözə bilməyən şəxslərin əməlidir. Bunlar artıq o Allahın verdiyi vədiyə dözə bilmirlər. Ona görə də əllərinə bir iş gəlmədiyi üçün belə-belə nalayıq işlərə əl atırlar və biz bunların hamısını qınayırıq. Allahın adı ilə bircə çəkilsin deyə sənin adını ucaltdıq. Ey mənim Rəsulum, sənin adın hər yerdə mənimlə çəkilir. İstər azanda, istər Qur'an ayələrində, özümə itaat əmr etdiyində, sənin də itaatini əmr edirəm. Bunlar özü hamısı sənin məqamının ucalması deməkdir. Məqam ucalması hərə bir formada başa düşə bilər, hərə bir şəkildə anlaya bilər, elə bilər, Peyğəmbərə vəzifə verirdi, Peyğəmbər oldu, bunun məqamı ucaldı. Xeyr, bunlar məqamın ucalması yalnız o deyir, Peyğəmbər üçün məqamın ucalması hamısı mənəvi məqamdadır, mənəvi dəyər, mənəvi ölçü ilə ölçülür. tevhid ve peygamberliğiyle birlikte şehadet verirsin. Yani Allah'ın birliğine ve peygamberin risaletine birliğiyle şehadet verilir. Söylediğimiz şimdi azanlarda, igamelerde, bütün meselelerde tevhid ile yanaşı, risalet, Hazreti Peygamber'in nübüvvet meselesi, bunlar hamısı birliğinde qeyd olunur. Diğer mesele, Allah, melekler ve insanlar hamısı Peygamber'i mədh edir. Ve mədh etmek için Allah Teala onun adını uzatmıştır. Şöhreti tədricə yer kürəsin bürüyüb. Birinci nöqtədə qeyd etdiyimiz kimi, bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunduğu kimi, yəni bütün yer kürəsində, hər yerdə Həzrət Rəsulun adı çəkilir. Və buna bu dünyada dözə bilməyənlər heç də maraqlı deyil, heç də təəccüblü bir məsələ deyil. Onların böyükləri, əcdadları o zaman bu məsələyə dözə bilmirdilər. Peyğəmbərin adının çəkilməsi, azanda oxunması, minarələrdən gəlməsi, bir çox şəxsləri, bəzi qondarma xəlifələri, qəsimkar xəlifələri narahat edirdi. Bunlar onlardan əmələ gəlib, onların davamçılarıdır. Ona görə də Peyğəmbərin adının şöhrətinin ucalması onları narahat edir. Və Allah Teala onlara sakit etmək üçün, onların ürəyinə dağ qoymaq üçün, onların əməllərini batil eləmək üçün Peyğəmbərimizin adını ucaldıb. Ahirətdə Məhmud məqamına nail olasan, ey Peyğəmbərim, sənin adını nə üçün ucaldıq? Bəyənilən, çünki Peyğəmbərimizin adı Həzrəti Rəsulun adından götürmüşdür. Bəyənilən məqamına layiq olasan, o məqama çatasan, Allahın adının mənasından götürmüş bir məqam sizə nə qədər böyük ola bilər, nə qədər üstün ola bilər. Və bütün bunlar Peyğəmbərin adının ucalmasına işarədir. Və Peyğəmbərin adının ucalması deməkdə, onun əzəmətin ucalması deməkdə bu mövzuları əhatə edir. Ola bilər bəzi incəliklər, bəzi məqamlar da istifadə olunsun. Onlar da öz yerində təqdirə layiqdir. Görəsən, bundan böyük iftixar, bundan böyük məqam, bundan böyük üstünlük, bundan böyük şərafət təsəvvür edilə bilər. Əlbəttə ki, yox. Ən böyük şərəf, ən böyük məqam, ən böyük üstünlük elə Peyğəmbərin adının, Allah Taalanın adının yanında birlikdə çəkilməsidir. Bu, ən böyük məqamdır. Bu ayənin təfsiri barəsində Həzrət Rəsul özü belə bir kəlməsi var və buyurur ki, Cəbrail nazil olaraq Allahın belə buyurduğunu söylədi. Mənim adım çəkildiyində sənin də adın xatırlanır. Və bu, sənin əzəmət və məqamın üçün kifayətdir. Söylədiyim ki, bundan böyük məqam və bundan böyük vəzifə yoxdur. Allah Taala özü təsdiqləyir. Sənin üçün ən böyük şöhrət, ən böyük məqam, ən böyük əzəmət elə sənin adının mənim yanımda, mənim adımın yanında çəkilməsidir. Bu hədisdə bizim söylədiyimiz misallara, etdiyimiz bəyanlara dəqiq bir şahiddir. Burada bir sual yananır ki, bu ayə Məkkədə nazil olub. Amma İslamın genişlənməsi, Peyğəmbərimizin risaləti ilə bağlı çətinliklərin həlli, o həzrətin çiynindən ağır yükün götürülməsi, eyni zamanda adının ucalması, bunlar Mədinədə baş vermişdir. Bu məsələ ayənin Məkkədə nazil olması ilə necə uzlaşır, necə uyğun gəlir? Və buna müxtəlif cavablar verilmişdir. Bir-bir cavabı nəzərinizə çatdırıram. Birinci cavabda belə vurulur ki, bu məsələ öncədən Peyğəmbərə müjdə verilmişdir. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərə bəzi məsələlər ümumi olaraq xəbər verilir. Peyğəmbərimiz bunların hamısının bir çox məsələləri qabaqcadan bilirdi. Bir nəzəriyyə belədir ki, Peyğəmbərə qabaqcadan müjdə verilmişdir ki, bu xüsusiyyətlər sənin başına gələcək və səni bu məsələlərlə müjdələyirik. Bir fikir belədir. Digər fikrimiz belədir ki, ayədə işlənilən keçmiş zamana dəlalət edən feil və rafa'na gələcək zamana aid mənasında işlənilib. Yəni, rafa'na qaldırdıq yox, qaldıracaq. Burada keçmiş zamana aid olan feili gələcək zamanda işlədilmişdir. Üçüncü nəzərə isə belədir ki, Bu ayənin bir hissəsi Məkkədə, xüsusən Peyğəmbərin o 13 illik təbliği zamanı və onun 13 illik təbliğin sonlarında nazil olmuşdur. Bildiyimiz kimi burada da Peyğəmbərin təbliği bir çoxlarına təsir qoymuşdu və Peyğəmbərin adı məşhur idi və hər yerə Peyğəmbərin məktubları, namələri, elçiləri gedmişdi və Peyğəmbər hər bir yerdə tanınırdı. Hər bir məkanda şöhrəti var idi. Bunun üçün bu məsələlər hamısı, bu 13 illik nailiyyətlər hamısı gələcək qələbələr üçün zəminələr yaradırdı. Və bu ayəyə, bu suala uyğun cavab, ən uyğun cavab, üçüncü cavabdır ki, dediyimiz kimi bunlar hamısı gələcək məsələlər üçün zəmin yaradırdı. Və onun təkcə Mədinədə şöhrət almamışdı. Məkkədə olanda da keçmiş söhbətlərimizdən açıqlamada verdik ki, hətta Peyğəmbərlikdən qabaq da Peyğəmbər tanınırdı. O etibarlı şəxs olduğuna görə el arasında məşhur idi. Sadiq, düz danışan olduğuna görə el arasında məşhur idi. Bunlar onun bir kiçik nümunəsi və 13 ildə də Peyğəmbərimizin özünü göstərməsi və özünün şöhrətinin hər yerə yayılması, bu əzab əziyyətə dözməsi. Bunlar hansı Peyğəmbərin adını uca etmişdi və tanıtdırırdı. Ola bilər bəzi insanların yanında Peyğəmbərin adı uca olmasın. Amma Allah yanında, möminlər yanında Peyğəmbərimizin adı uca idi. Söhbət həm tanınmasından gedir, həm uca olmasından. Peyğəmbərin yanında həmişə olan, onun mədhinə şeirlər yazan Həssan ibn Sabit də o Həzrətin mədhinində gözəl bir şeir yazıb və bu söylədiyimiz uyğun mövzulara işarə edir. O hədisin məvzunu belədir, məzmunu bu şəkildədir. Allah Teala Peyğəmbərin adını öz adına əlavə etmişdir və müəzzin 5 dəfə azanda verdiyi dediyi zamanlarda, yəni 5 azanda dediyi zamanlarda 5 azanda azan verərkən Əşhədu ənnə ilahə illəllah və Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah deyir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Eyni zamanda öz adından ona ehtiram əlaməti olaraq bir ad seçmişdir. Beləliklə ərşin sahibi olan Allah Mahmuddur və o Həzrəti isə Muhammeddir. Muhammed kəlməsi Allahın mübarək adından ərş sahibi olan o zatanın adı olan Mahmuddan yaranmışdır. Və bu şairin şeiri də bizim söylədiyimiz həmin məqamlara və açıqlamalara işarə edir. Allah Teala sonraki ayədə Həzrəti Peyğəmbərə mühüm bir müjdə verərək onun qəlbinə ümid nuru saçır və buyurur. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ Bil ki, şübhəsiz hər bir çətinliklə yanaşı bir asanlıq var. Və sonraki ayədə bir məna, bir az da üstünlük, bir az da təkid edərək yenə buyurur ki, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ Həqiqətən, bəli, hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq vardır. Allah Teala bu ayələrlə Peyğəmbərimizə bir müjdə verir, bir ümid verir, bir vədə verir. Buyurur ki, ey Peyğəmbər, qəm yemə, düşmənlərin sənin yolunda maniələr törədməsi, iqtisadi çətinliklər, maddi çətinliklər, müsəlmanların bu kəsib halda, fəqir halda, zülm haqqında yaşaması uzun sürməyəcək. Bunlar bir zaman tezliklə və tezliklə sona yetəcəkdir. Bu yolda maniyələrə səbir edənlər tezliklə onun şirin nəticəsini dadacaqlar. Bir müddət sonra düşmənlərin hilələri boşa çıxacaq. Çətinliklər aradan qalxacaq. Haqq yolunda addımlamaq, inkişaf bütün müsəlmanlar üçün sadələşəcək və asanlaşacaqdır. Bunlar hamısı Allah Teala'nın Həzrəti Əsul üçün verdiyi vədələrdir. Bəzi təfsirçilər bu ayənin təfsir barəsində fikirlərlə sürmüşlər ki, bu vədə, bu ümid nurunu qəlbinə saçmaq nə zaman baş verib? Hansı zamanda olub? Bəzi təfsirçilər bu ayəni İslamın zuhurunun əvvəllərində müsəlmanların maddi baxımından acınacaqlı vəziyyətdə yaşadıqlarına işarə edirlər. Yəni Allah Teala o zamana işarə edir ki, siz bu çətinliyə dözün və bundan sonra bir asanlıq gələcək. Lakin biz ayədə görürük ki, bu ayədə ümum məfhum var. Bütün çətin məsələlərə, bütün məsələlərə təkcə müsəlmanların maddi baxımından ümumi fəqirliyinə işarə edir. Ümumi məsələlərə, bütünlüyünə bir çox məsələlərə şamil edirlər. Bundan əlavə uyğun məsələ həmin zaman və şəxsən Peyğəmbərə şamil olaraq bəyan edilməmişdir. Ümumilə deyilmişdir. Dediyimiz kimi ayə mütləq şəkildə bəyan edilmişdir. Orada Peyğəmbərə demir. Amma bariz nümunələrindən biri də Peyğəmbərimizin həyatıdır. Məlum məsələdir ki, nəticədə aydın olur ki, bütün ixlaslı möminlər və çalışqan insanlar bütün çətinliklərin kənarında asanlıqla qarşılaşacaqlar. Yəni, bütün çətinliklərdən sonra asanlıq vardır. Hər bir çətinliyin yanında asanlıq vardır. Ona görə də Allah Taala da bu ayədə bəəd kəlməsi deyil. Bəəd yəni sonra, filan şeydən sonra. Bəəd kəlməsi deyil. Mə, innə mə'al usri yusra. Mə, yəni birlikdə, yanaşı kəlməsini, ifadəsini işlətmişdir. Bunun özü də asanlığın çətinliklə yanaşı və bir-birinin yanında olmasını çatdırır. Və belə başa düşülür ki, bu iki məsələ çətinlik və asanlıq həmişə birlikdə olmuş və olacaqdır. Və bunun da öhdəsinə gəlmək insanların öhdəsindədir. Və insanlar çalışmalı, Allah Taaladan lütf və inayət istəməli və Allah Taala da həqiqi möminlərə, müsəlmanlara, çalışqan möminlərə bu yolda kömək edəcəyinə vədə vermişdir. Bildiyimiz kimi, ayə özü də bunu təsdiqləyir. Bu ümid ilahi vədədir. Allah Taala ümid verir. Ümid verir ki, sənə bu çətinlikdən sonra asanlıqları bəxş edəcəm. Verdiyi sözün əlbəttə ki, inkarı olmaz bildiyimiz kimi. Hətta Peyğəmbər öz dövründə, hətta Peyğəmbərin zamanına da aid etsək bu məsələn, o zaman da Peyğəmbərimiz bütün çətinliklərdən sonra asanlıqlara çatdı. Və eyni zamanda bu bizim həyatımızda da baş verə bilər. İnsanı qələbələyə ümidləndirir. Onun qəlbindən bütün ümidsizliyi silib aparır. Peyğəmbər bu ümidlə Allahın verdiyi vədə ilə yaşayırdı. Bunun özü böyük nemətdir. Allahın Peyğəmbəri dəstəkləməsi üçün mənəvi nemət misilsiz bir nemət sayılır. Ona görə ki, bəzən insanın varı, dövləti, qoşunu olur. Yalnız maddi, mənəvi köməyi, mənəvi ümidi, mənəvi dəstəyi olmayanda o insan məhv olur, zərərə uğrayır, məğlubiyyətə uğrayır. Sözümüzü bu ayənin təfsirini də burada bitirirəm ki, Peyğəmbərdən bir hədislə sona yetirmək istərdim. Peyğəmbərdən nəql edilən bir hədisdə o həzrət belə buyurur. Həqiqətən, çətinliklə yanaşı asanlıq, səbirlə yanaşı zəfər, ağlamaq və göz yaşları ilə sevinc və şadlıq vardır. Peyğəmbərimiz Allaha söykənərək bu müjdəni bizə verir. Ey mənim mömin bəndələrim, naümid olmayın, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq var. Səbr edin, hər bir səbrin yanında qələbə, zəfər var. Ağlayın, bu ağlamanın sonra və göz yaşlarından sonra sevinc, şadlıq hissi baxış olacaq sizlərə. Uyğun hədisimizin ünvanı Nuru Səqəliyin təfsiri 604-cü səhifə 11-ci hədisdir. Və burada İnşirah surəsinin bu bir neçə ayəsinin təfsirini sona yetiririk. Gələn söhbətimizdə digər ayələrin bəyanı və açıqlaması ilə huzurunuza gələcək. Sizləri Allaha tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.